فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق.
E quando tiverdes completado os vossos rituais, recordai-vos de Alá, como se se recordassem dos vossos pais, ou de uma recordação ainda mais intensa. E dentre as pessoas há quem diga, Senhor nosso, agracie-nos com as benesses desta vida, porém nada terão de benesses na próxima vida.